direct de l'arbre de transmission. L'organisation du contrôle est une performance de haut niveau.
Bueno, bueno, bagatoz berriro bueltan trabezkalean, aurten uste baino eta espero baino berandu zeago, baina hemen txago de kaixo Marta.
Kaixo Maite.
Aspaldiko.
Zer moduz?
Ondo, ondo, ondo. Pasada denbora egin genuen azkenengo ataletik, pasada dira hilabete desente eta tartean uda, bueno, kargatu ditugu pilak, deskantzatu dugu, hartu dugu arnasa, eta horren arira pentsatu dugu, bueno, ba, urtengo lehenengo atala, orain arte irakurri eta landu ditugun kontuez aritzea, oraingo programa honetan. Eta horregatik gaurkoa, bueno, ba, normalean baino programa laburxeagoa egingo dugu, baina beti bezala, mimos eta edukiz betea.
Bueno, Maitek esan duen bezala, hemen egonez garen denbora honetan, ibili gara zehozer egiten, egon gara irakurtzen, ikusten eta entzuten zenbait saio eta sormen lan. Eta, bueno, ba, gomendio sorta ekarri dugu, gomendio sortaz osatutako saioa ekarri dugu, bere ala oporrak badatoz eta ideiarik hartzeko balioko balu, ba, gu pozik. Eta ni hasiko naiz Sabina Urraka idazlearekin, idazle hau, bueno, honek liburu batzuk baditu ere, famatu egin zen duela urte batzuk, Panza de Burro liburua da editatzeagatik, ez? Andrea Abreu idazlearen Panza de Burroren editorea izan zen Sabina Urraka, eta hor izen handia hartu zuen, eta urteotan atera du El Celo liburua, eta El Celo liburuaren idazketa prozesuarekin lotutako idazketa eguneroko bat, Escribir Antes izenekoa, eta bertan kontatzen du, bueno, kontatzen du edo gehiago jasotzen ditu idazle egonaldi batean egindako oharrak, apunteak, marrazkiak eta bar, eta bueno, berak aipatzen du, izatez egonaldi batean egoteak lasaitu beharrean aktibatu egiten duela, eta berez aurretiaz pentsatuta zukan proiektua landu beharrean beste milaka gauza lantzen dituela. Baina, bueno, interesgarria da, norbait interesatzen bazaio nola baitez, idazle konkretu honen idazketa prozesua nolakoa den, eta liburu bat nola sortzen den ikustea, pues, liburu egokia da. Eta El Celo bera ere, aipatu nahi dut, liburu hori oso berezia da, protagonistak dira gizalaba, laumana, txakurra, laperra, eta bueno, beste batzuk, tartean predikatzailea deitzen den gizon bat. Eta lanak, bueno, tratu txarrak ditu fondoan, edo izpide nagusia tratu txarrak dira, baina fokoa edo nagusiki jartzen du zaintzan, hortik ere txakurraren garrantzia, zaintzan, taldean eta biktimetan. Baina biktimak dira biktima gizatiarrak, biktima izateaz aparte gauza gehiago ere badirenak, eta ez biktima perfektuak idealak, ez batzuetan badituzte jarrera miserableak, tarteka jokabide arbuiagarriak, eta igual pizka bat irakurleak ez du beti-beti empatizatu behar biktimarekin biktima izaera aitortzeko ere, ez? Eta hori nire ustez oso-oso ondo tratatuta dago liburu honetan. Eta, bueno, tarte honetan, eta pizka bat El Celorekin lotuta ere, piztiak aipatzen dituen beste liburu oso-oso interesgarri bat eta oso polita, Como Bestias, Violen Belotena, bertan kontatzen da mendietako herri txiki bateko biztanleei egindako galdeketetan, bueno, jasotako testigantza batzuk biltzen ditu liburuak. Eta oso biztanle mota desberdinen ahotik jasotzen dugu hartza esaten dioten mutiko bati buruzko zenbait kontakizun. Izan ere herrian ume txiki bat agertu da, ezerezetik, eta hori dela eta ikerketa bat abiatzen da. Eta mutilau berezia bera, besteak beste ba, animaliak sendatzeko gaitasuna duena, eta animaliekin konektatzeko gaitasun edo trebezia berezia duena, jomugan dago. Eta, bueno, askoz gehiago ere ezin da esan, baina oso oso ondo kontatutako istorioa da. hausnarketarako bidea ematen duena eta erraz irakurtzeko modukoa.
Subsided in the outright abandoned of this orphan child. Homies on the highway, leaning arms of bread and solace. I guess I'm waiting for nightfall or a solar eclipse. And I wake up half empty, only to be filled again with morning. He's my evil shadow down my black toilet meat hole. Can't break him like a diamond skull. I can't seem to do so. Can't just rub him out like the mob used to do so. Like memories of porno and tea stains and tobacco. It's a mini disaster. Flies, what's crushed is my spirit. Oh, I fear it is too fragile, like bodies burn like paper.
Eta piztiak eta animaliak alde batera utzita, erlajaziora, deskantzora eta apatiara pasatuko gara. Orain beste liburu bikote bat edo proposatuko dut, batetik dugu Mi año de descanso y relajación, Otessa Mosfeg idazle amerikarrarena. Eta liburu honetako protagonistak helburu argia du, izenburuan beran ikus dezakegun bezala, alegia urtebete pasatzea ezer egin gabe lozorroan. Liburua 2019an idatzi zuen, eta izatez 2000-etako garaia kontatzen du, justo dorrebikien kontrako erasoaren aurreko urteak. Hala ere, gaur egungo gizartearen isla, nik antzeman diot liburuari, protagonista da 30 urteren bueltako emakume bat, Eta bere bizitzan dena perfektua ez bada ere, ba, bueno, gurasoekiko harreman zail samarra, gurasoen eriotza goiztiar samarrare bai, eta harreman erromantiko pixkat toksiko zailak, arrakastarik badu. Arrakasta ulertuta, zentzu amerikano normatiboenean, ez? Badu lan bat arte galeria batean New Yorken, gurasoen gandik erentzean jasotako apartamendu bat hiri horretan, eta bere edertasuna, baina eta berriz azpimarratzen zaigu. Eta hala ere, irakurleari nagusiki zoraiotasuna transmititzen dio. Apatiko dago, garai honen absurdoa islatzen du kontakizunak, eta absurdotasun horretan protagonistak erabakitzen du anestesiatuta pasatu nahi duela urte bete. Ahalik eta denbora gutxien esna. Eta horretarako, ba bueno, sasi psikiatra batenera jotzen du, topatzen du psikiatra moduko bat, eta psikiatra horrek ba denetariko botiken bidez, ba bueno, errazten dio nolabait lozorroan egotea. Oso planteamendu kuriosoa, interesgarria, eta bueno, pizka bat baju baldin bazaudete, ba igual ez da libururik egokiena, baina tira. Eta niri liburu honek asko gogorarazi zidan, eta zuzendaria agian, bueno, ez da feminismoa gomendatuko lukeen zuzendari bat, Lars von Trier, baina melankolia film hori oso oso ederra da, eta bueno, bai gomendatzen dut film hori ikustea, izatez hor Kristen Dunsten pertsonaia dago, pues Otessa Mosfegen liburuko pertsonaia bezala erabat apatiko, deprimituta, munduaren akabera dator, berdin dio, eta bueno, hortik babesteko, edo bueno, zain gelditzea erabakitzen du gutxi gora bera, ez? Ba, aurreko liburuko pertsonaiak bezala. Eta ja bloke honetan, azken liburua ez dagoen lotuta apatiarekin edo insensibilitatearekin, gehiago desazkundearekin. Lotuta dago, liburua saiakera txiki-txiki bat da, Adriana Herrerozen Andar por Andar, eta paseoen aldeko saiakera bat. Liburuan biltzen ditu zenbait pentsalarik ibiltzeaz esaten dituztenak, eta tesi nagusia da, edo behintzat niri interesgarrien egin zitzaidana da, ibiltzea dela gizakiaren neurrira egindeko mugitzeko modu bakarra. Hortik gorakoek ekarri dizkigutela pues, azelerazioa, presa eta gurea ez den erritmo azkar batean bizitzeko beharra. Eta bueno, blokea hau izteko, ba, egokia iruditu zait, orain aste bete, oazte pare bat, anarik atera zuen kanta, txikizio hau dena, behin abiatu eta geratzen ez dakigun txikizio hau dena, berriako prentxabarran gainera agertzen da, ez dakitan harik berakala esan zuen, edo Gotzon Barandiaranek egindako interpretazioa den, behor bat irudikatzen duela anarik kanta horretan, eta hor berriak jasotako oharrean, ez, aipatzen da, zaldia dagoela globalizazioaren, merkataritzaren, migrazioaren, eta ondorioz, aldaketa soziologiko handienen jatorrian. Halaber, zaldia besteak beste, boterearen ikur irudikatu izan dela ere aipatu du, baina gizarteak atzean utzi duela progresioaren izenean. Eta Andar por Andar liburu honekin lotzeko, ba oso egokia iruditu zait.
Belainotan mendilarretan zurdalu zeak aize kontra amar mila urte dela sitako trostari jarraitzen taupa da errenak eta atemporalak sortzen dituzu arata ona arata ona txarrantxetako arantzartean utzi dituzun zurdamototxak eta le paldean dituzun zaurietako erdoiak. Ageri dute jabego pribatuen mugabasati eta kapitalisten berri izan. Izan baduzula ederra zara, zaharra zara, munduan iru hilbete baino ez dara mazun arren. Larreta erreken gauzar gori egi egun ta egun lehorren artitzar zarra ikusten uzten ez dizun zaborre espazialarena edo zuk ezagutzen ez dituzun arren hemendik urrun lurmentzen ari diren izebergena azaldu albanizu nuklearren fosilen eguzki plaka aizerrotak abiadura handiegiko trenak behin abiatu eta geratzen ezakigun txikizio hau dena ederra zara zaharra baina zu inorketzatu maite ederra zara zaharra zara baina jendeak dirua maite du.
Eskerrik asko, Marta, benetan oso interesgarri izan da ekarri duzuna. Nik bi liburu ekarri ditut eta idazle bat, biak direlako idazle berdinarenak, Ani Erno ekarri dut gurera eta horrekin batera Emakume Izoztua eta Idazketa Labana bada, baina ez dut merezi duela idazleari buruz hitz egiteak eta bueno, apur bat aurkeztuko dut nor den Ani. Bera idazle frantsesa da eta idaztea bere pasioa dela argi uzten du bi liburuetan eta bueno, berari egindako zenbait elkarrizketetan eta berak esaten du idazketa beretzako existitzeko modu bat dela. Baina pasioa eta existitzeko modu bat izan arren, bera horrez gain unibertsitateko idazlea ere bada eta bueno, oso kuriosoa da eta oso interesgarria liburuak irakurtzen badituzue autobiografia delako berak idazteko erabiltzen duen tresna nagusia. Hau da, novelak eta saiakerak idazten dituen arren, ia gehienak bere bizitzan eta bere bizipenetan oinarrituta daude, gero gauzak kendu gehitu edo fikzionatu izan dituen arren. Berak bere burua bere bizitzako soziologotzat hartzen du eta autobiografia horretan, ba aurretik aipatu dan moduan, bere bizitzaren esplorazio bat egiten du eta hori erabiltzen du ba idazketarako material politiko eta literario gisa. Eta idazketa labana bada liburuan ere ongi azaltzen du, ba, idazketak beregan betetzen duen funtzioa eta horrela esaten du. Idazketa esplorazio gizara ulertzearen parte da. Naiz eta behar bada ez den irakurlei gehien interesatzen zaiena. Aurretik bi liburu aipatu ditut, baina lehenengo emakume izoztuari buruz hitz egingo dut, liburu hau berez 1981koa da, baina 2023an euskaratu zuen Gema López Laseras itzultzaileak. Eta honek, liburu honek 20. mendeko Frantziara eramaten gaitu, eta protagonista langile klaseko, bueno, ba, alaba bada, eta langile klaseko familia xume baten jaio da, baina lortzen du, ba, bizitzan aurrera egin ahala, emakume ikasia eta kontzientzia duna izatea, eta gero, bueno, liburuan ere ala definitzen du. Protagonistak, ba, umea zenetik ikusi du etxean, ba, etxeko lanak berdintasunean banatuak izan direla, edo ala egiteko autua egin dutela bere gurasoek, gurasoek negozio bat dut, eta hori aurrera ateratzeko ba, lan ikaragarria egin behar izan dutela, bere zaintza aita eta amaren artean kudeatu izan dutela, eta gainera adinean gora egin ahala unibertsitateko ikasketak ere egitea lortzen du, eta hain zuzen ere horregatik esaten da emakume ikasia eta kontzientzia duna dela. Baina ikasketak bukatu ostean, unibertsitateko irakasle lanetan hasten da, eta gizon batekin elkartzen da, eta gizon horrekin erabakitzen du ume bat eukitzea. Baina aurraren zaintza dela eta, ba, protagonistak bere lana utzi behar du, eta bueno, ordutik aurrera aurra zaintzen ematen du bere egunerokotasuna. Beraz, liburuaren amaieran eta bueno, liburuaren ondorio gisa, argi geratzen da, ba, emakume ikasia eta kontzientzia duna eta alduna izatea lortu arren, ba, bai jasotako hezkuntzak, ezarritako arau sozialek eta barrek, ba, argi uzten dutela emakumearengan eroriko direla, ba, etxearen, aurraren eta orokorrean zaintzari dagozkion lanak. Eta hortik dator emakume izoztuaren metafora, liburuan bertan esaten den moduan, ba, mendebaldeko emakumezkoak harrapatuta dauzkan amarrua. Da, hori. Liburuan argi geratzen da, eta bueno, hani Ernoren beste ezaugarrietako bat, aurrera aipatuko dudana da, idazkera gordina daukala, gordinki kontatzen du liburu honetan ere kontakizuna. Eta aurretik esan dudan bezala, autobiografian oinarritzen da, badaukalako asko bere bizitza errealetik, eta irakurri izan dizkiotan elkarrizketetan, eta idazketa labana bat da liburuan ere, ala aipatzen du berak. Beraz, bigarren liburuari ekingo diot, idazketa labana bat aurretik biru aliz aipatu dudana. Hau Leire Lakastak egindako itzulpenarekin argitaratu zuen Katakrakeke aurreko urtean, eta liburu hau, ba, Ani Ernoren modu, idazteko modu, arrazoi, motivazio, zergati, aldarrikapen eta barretan oinarritzen da. Liburu hau beste idazle batekin, bueno, email bidez egindako elkarrizketa luze bat da, bueno, bat baino gehiago, baina bertan jasotzen dira Ani Ernoren, bueno, idazkeraren ezaugarri eta bizipen ugari. Nik hau hasieran esan dut Ani Erno idazlea dela, baina berak idazketa labana bat da liburuan hasieran argi uzten du honako hau. Ez dut neure burua idazletzat hartzen. Idazten duen norbait besterik ez naiz. Idatzi behar duen norbait. Liburu honetan berak idatzi izan dituen lan guztiak edo ia guztiak aipatzen dira, eta ezaugarri batzu baino ez ditut aipatuko, ez dut dena kontatu nahi ere, ze uste merezi duen liburu bat dela, bai hau eta bai aurretik aipatu dudana. Beraz, lehenik eta behin autobiografiari buruz hitz egin nahiko nuke, argi geratu da orain arte kontatu dudanagatik, bueno, ba, bere lan gehien txuenetan autobiografia dela lan hauek idazteko tresna nagusia, baina egia da, bueno, idatzi izan duela bere bizitzako etapa ezberdinetan eta autobiografia horren barruan, ba, bizipen eta bizitzako etapa ezberdinetan oinarritutako kontakizunak daudela. Eta hau erabili du bere bizitza esploratzeko, baina horrek askotan irakurleengan gaizki ulertua ere sortu du. Berak horrela aipatzen du liburuan. Irakurle batzuek maiz aipatzen dute uste dutela, idazketa eta psikoanalisia gauza bera direla. Idazketa autobiografikoa denean bereziki, baina niri iruditzen zait esperantza baten gaizki ulertu baten ondorioa dela. Esperantza batetik nor bere bizitzako arazoez eta ezin egonez bakar-bakarrik askatzeko eta aldi berean beste aitorpena jasotzeko. Horra hor, sari psikosimboliko gorena. Gaizki ulertua bestetik, pentsatzea delako idazketa eskutuan gauden gauzen bilaketa besterik ez dela. Tratamendu psikoanalitikoaren prozesuaren antzekoa. Denaren autobiografia horretan, transbustantziazio deitzen dion teknika literario bat erabiltzen du, eta berak dioen bezala, ba, horrek albidetzen du bizidudanari eta ni horri dagokiona nire pertsonatik guztiz kanpo existitzen den zerbait bihurtzea. Inmateriala den eta horregatik besteendako erabat asimilagarria eta ulergarria den zerbait. Aurretik esan dut autobiografia hori erabiltzen duela literaturan, bueno, ba, material politiko eta literarioa sortzeko eta berak horrela definitzen du egiten duena. Idaztea nire ustez ekintza politikoa da. Hau da, mundua salatzeko eta eraldatzeko balia daiteke edo kontra da. Ordena soziala eta morala indartzeko. Horrekin lotuta, aditu askok eta jende askok idazle feministatzat hartu izan dute Ani Erno, baina berak bere burua ez du emakume idazletzat hartzen edo ez da emakume idazletzat hartzearen oso aldekoa. Argi uzten du literaturan ere badagoela sexuen arteko borroka bat eta emakume idazleak eta euren ausardia goraipatu nahi direla eta udena hala esaten du bere hitzetan. Gizonen enegarren estrategia inkontzientea dela hau, emakume asko literaturera sartu diren honetan, horiek guztiak baztertzeko eta hala, haiek izateko izen ondorik gabeko literaturaren jabe bakarrak. Honekin lotuta, berak argi uzten du liburuan, naiz eta urte luzez iraun borroka honek, gizonek ere alegina egin beharko luketela, onartzeko emakumeek idatzitako literaturaren irudikapenak eurenak bezain unibertsalak direla. Izan ere, bueno, aipatzen da, bere testuak irakurtzerakoan, ba, gizon askok sentitu dutela, ezin egona, nahiz eta, bueno, ezin egon hori provokatua, edo, bueno, bilatua, ez den izan, baina berak esaten du, erreakzio hori egon bada, zerbaiten seinale dela. Hala ere, emakume idazlea definizio horrekin bat ez datorren arren, berak onartzen du, bueno, ba, feminismoak pisu izugarria izan duela bere bizitzan eta bere idazketa prozesuan, eta argi ikusi dela jaio denetik, bueno, ba, honetan ardazuta egon dela bere bizitza eta bere sorkuntza guztia. Hala esaten du berak, hasieran feminismoa ezen hitz bat izan niretzat. Baizik eta gorputz bat, ahots bat, diskurtso bat, bizitzeko modu bat sortu nintzenetik izan nuena. Eta zalantzarik gabe gomendatuko nituzke bi liburu hauek uste dudalako eta aurretik ere esan dut deskubrimendu bat izan dela eta benetan merezi dutela. Eta oso interesgarria dela Ani Erno bera ere. Eta esango nuke, bueno, ba, literaturan feminismoaren ikurrandi bat dela Ani Erno bera. Eta, bueno, barne esplorazio horrek laguntzen digula eta lagundu izan diola, ba, egungo gauza asko ulertzen. Berak, alare eta honekin bukatu nahiko nuke, idazlearen lana horrela definitzen du eta asko gustatu zait horregatik karri dut ona, idazketa definitu beharko banu, honela egingo nuke. Beste edozein modutan, edo itzen, bidaien, ikuskizunen eta abarren bidez, deskubritu ezin daitekena, deskubritzea, idazteari esker. Baina, Ani Erno alde batera utzita, hirugarren liburu bat ekarri dut ona, Eider Rodriguezek Lizipe bildumarako idatzi zuen idazleen gorputza, izan ere berak euskal literaturara eta euskal idazleen gorputzetara ekartzen ditu Ani Ernoren liburuan aipatzen diren hainbat ideia, baina ez nuke luzatu nahi. Liburu honekin gauzatxo bat baino ez dut ekarriko, Eiderrek ere asko aipatzen du ba, literatur sistema honetan nola eman den sexuen arteko banaketa hori, eta horrela dio berak. Literatur sistema handiagoa den eta patriarkatu kapitalista dei diezaiok egun sistema baten baitan ulertu behar da. Eta sistema erraldoi horrek bere menpean hartzen dituen gorputzak modulatzen ditu literatur sistemak idazleen gorputzak ere.
Aspaldia iki zara Uean utzitu zui zara Gaur kanturik ez bada Nondik hasiko gara Gaur kanturik ez bada Nondik hasiko gara
Aipatu ditugu pila bat liburu, baina liburu kalde batera utzita, filmetara salto egingo dut, eta bueno, azken bola da honetan, karteleran euskal produkzio ugari ikusi ahal izan ditugun arren, nik euretako bat ekarriko dut ona, Jone batzuetan, hain zuzen ere, eta espaduzue ikusi, ba guztiz gomendagarria. Bueno, film honetako protagonistak, 24 urte inguruko gazte bat, eta bere aizpa dira, eta Parkinsona dauka euren aitak, eta haiengan erortzen da batez ere aitaren zaintza, edo bueno, aita zaintzeko ardura. Baina pelikulak badauka berezitasun bat, bilbotarrentzako batez ere, Bilboko azten nagusian gertatzen da, eta 24 urteko gazte honek etxeko ardurez gain badauzka, bueno, ba, beste ardura eta kezka batzuk, ba, euren artean militantzia, maitasuna, kuadrilla, eta Sara Fantoma barkatu zuzendariak argian egindako elkarrizketan horrela aipatu zuen. Ez dugu film feminista edo boieroa egin nahi izan, baina gure esperientzia hori da eta izelatu dugu. Beraz, nik esango nuke, bueno, ba pantailetara eraman dela gaur egungo neska gazte feminista askoren esperientzia eta bizitza, eta uste dut ba badela errealitate bat eskaudena ohituta pantailetan eta zineman ikustera. Eta, bueno, aurretik aipatu den bezala, ikusi ez baduzue, ikusi, benetan gomendagarria, unkigarria eta ederra. Eta bestalde, eta honekin gomendioak utziko ditugu, aipatu nahiko nuke Maruxak. Ez dut jakin oso ondo nola definitu Maruxak, beraz esango duan definizioa neurea da, eta ez badut asmatu, ba, parkatu. Hau, euskal trans errealitatea, trans eta travesti errealitatea kalera eramaten duen show bat da. Show edo ikuskizun bat da. Eta bertan euskal kanta tradizional eta bueno, ba, ohiko askoren bertsioak egiten dituzte. Baina bertsio horiek batez ere tekno eta reggaetoi bertsioak dira, esango genuke, bueno, ba, gaur egun euskal musika eszena eta industrian asko, ez dut esango gehien, bueno, asko entzuten diren bi genero. Eta eurek egiten dutena da, ba, kanta horiek bertsionatu eta horren gaineko show, dantza eta barra. Hau, ikusi ez baduzu ere, ederra, zoragarria, barregarria, divertigarria eta guztiz gomendagarria.
En direct, l'ordre de transmission, l'organisation du contrôle est une performance de haut niveau. Score 3-0, Ulysse a gagné, bâton Zorro, et King Size est vainqueur, à droite de votre écran. En direct, l'arbre de transmission, l'organisation du contrôle, est une performance de haut niveau. Score 3-0, Zorro et King Size est vainqueur à droite de votre écran. En direct, l'arbre de transmission, l'organisation du contrôle est une performance de haut niveau. Score 3-0, Ulysse a gagné, bâton Zorro et King Size est vainqueur à droite de votre écran. En direct, l'arbre de transmission, l'organisation du contrôle est une performance de haut niveau. Score 3-0, Ulysse a gagné, bâton Zorro et King Size.
Bueno, ba, gaurko zau izan da ekarri duguna, denboraldia hasteko gomendio sorta bat. Espero dugu, bueno, zerbait berria deskubritzeko aukera eman izana, eta laster egongo gara hemen berriro, mila esker Maite, zure gomendioen gatik.
Baita zuri ere, Marta.
Eta, ba, ondo segi bitartean.
Transmission, l'organisation du contrôle est une performance de haut niveau. Score 3-0, Ulysse a gagné, bâton Zorro et King Size est